ንሎሚ ሶኒ 23 መጋቢት 2026 ዝተዳለው ዜናታት ተቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም ሀገራዊ ቤት ምክሪ እስላም አውስትራሊያ ኤንአይሲ በአባል ሰልፍ ዋን ኔሽን ዝኾነ አባል ፓርላማ በርናቢ ጆይስን ዝተዋህበ ርኢቶ ኮኒኑ እቲ በእስራኤል ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ መጥቃዕቲ ሙሉ ብሙሉ ኣባይታ ወራር ከም ዝፍፀም ዝሕበር ምዃኑ ፕረዚደንት ሊባኖስ ጆሴፍ ኣወን ገሊጹ ድሕርቲ ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ ዝተካየደ ምርጫ ሰልፍ ዋን ኔሽን እንተወሓደ ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ሓደ መንበር ክዕወት ትፅቢት ይግበረሉ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ሃገራዊ ቤት ምክሪ እስላማዊ ኣውስትራልያ ኤንአይሲ ብኣባል ሰልፍ ዋን ኔሽን ዝኾነ ኣባል ፓርላማ በርናቢ ጆይስ ንዝተዋህበ ርኢቶ ኮኒኑ በርናቢ ጆይስ ካብ ሃገራት ሙስሊም ስደተኛታት ምቕባል ምስ ሕማቅ ስምምዕ ከብቲ ምዕዳግን ሕማቅ ምርካብን ከም ዝኾነ እዩ ከም ኣሳስሎ ፈቲኑ ሚስተር ጆይስ ብሰንበት ንስካይ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ጉዳይ ብዛዕባ ምስ ባህሊ ኣውስትራልያ ተሰማሚዕካ ምኻድ ከም ዝኾነን ካብ ሃገራት ምስልምና ስደተኛታት ምቕባል ደው ክብል ድማ ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ይገሊፁ ወሃብ ቃል ኤንአይሲ ቢላል ራውፍ ብዛዕባ እዚ ክምልስ ከሎ ከምዚ ዝኣመሰለ ቋንቋ ንብምሉኦም ማሕበረሰባት ትሕቲ ሰብኣውነት ዘግብር እዩ ኢሉ ንታሪክን ክብርታትን ማሕበራዊ ትሕዝቶን ኣውስትራልያ ዘይምፍላጥ ዓሚቕ ድንቁርና እውን ዘርኢ እዩ ክብል እዩ ገሊፁ መራሒ ሰልፊ ዋን ኔሽን ዶብ ኣውስትራልያ ኮሪ በርናርዲ ብዛዕባ እቲ ሓሳባት ምስ ተሓተተ ብዛዕባ እዚ ዋላ ሓንቲ ዓሌታዊ ሓሳብ ከም ዘይብሉ እዩ ዝተዛሪቡ
You're not comparing anything, you're just using a simile or a metaphor.
ዝኾነ ነገር ኣይተዋዳድሮን ኢኻ ዘለኻ መመሰሊ ወይ ሜላዊ ኣዘራርባ ትጥቀም ኢኻ እዚ ኢና ክንገብር ዘለና ብምባል ኣብ ናይ ሕርሻ ነገር ትጥቀመሉ ነቲ ዘረባ ትጥቀመሉ ማለት እዚ በቶም ዝደመየ ልቢ ዘለዎም ፀገማውያን ጥራዮም ብዛዕባ ስደት ክዛረቡ ዘይደልዩ ነዚ ዓይነት ዘረባ ከም ዓሌትነት ዝቆፅርዎ እውን ንሳቶም እዮም ቢሮ ሜትሮሎጂ ከም ዝሕብሮ እቲ ኣብ ትሮፒካዊ ህቦብላ ሳይክሎን ርናሬሌል መሊሱ ዝክጋደድ ዝኽእል ክኽእል እዩ ክብል ገሊፁ በዚ ድማ ንገለ ክፋል ናይቲ ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ኪምበርሊ መጠንቀቕታ ሂቡ እቲ ንሩባ ኪንግ ጆርጅ ዝተዋህበ መጠንቀቕታ ክሳዕ ዶብ ዌስት ኣውስትራልያ ኖርዘርን ቴሪቶሪ እዩ ተዋሂቡ ዘሎ እዚ ዝኾነ ካብ ሶኒ 23 መጋቢት ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝወቃዕ ትንበያ ኣብ ዘለወሉ እዩ ሓደ ካብ ላዕለዎት ክኢላታት ሜትሮሎጂ ዝኾነ ጆናታን ሃው እቲ ኣብ ወሽመጥ ጆሴፍ ቦናፓርት እቦቡላ እንደገና ክበራታዕ ዝኽእል ኣጋጣሚ ኣዝዩ ፀቢብ ከም ዝኾነ ዝገለፀ ኮይኑ እንተኾነ ግን ኣብቲ ከባቢ ሶኒ ደፋኢ ብርቱዕ ንፋስ ከም ዝመፅእ ትፅቢት ኣሎ ኢሉ ሚስተር ሃው ብዛዕባ እዚ ሰሙን እዚ እቲ ስርዓት ኩነታት ኣየር ኣብ ገማግም ባሕር ኢልብራ ናብ ዝርከብ ምድብ ሰለስተ ዳግማይ ክበራበር ትፅቢት ይግበር ኢሉ
As we head into Tuesday, it is expected to rapidly intensify back into a tropical cyclone.
ናብ ሶልስ ገጽና ከነምርሕ ከለና ናብቲ ትሮፒካዊ ህቦብላ ብቕልጡፍ ክንምለስ እዩ ትፅቢት ዝግበር እዚ ናብ ረቡዕ ምስ ንርኢ ክሳዕ ሓሙስ ንጎ ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ብርቱዑን ናይ ምድብ ሰለስተን ሓይሊ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና እዚ ደረጃ እዚ ከዓ ካብ ገማግም ፒልብራ ክርሕቕ ትፅቢት ይግበር ይኹን እምበር ኣብ ገማግም ባሕሪ ብርቱዕ ንፋሳት ናይ ሓይሊ ዓበይቲ ማዕበላትን ህቦብላን እናደፍአ ናብ ካልኣይ ክፋል ናይ ዝመፅእ ሰሙን ገጹ ክኸይድ ከሎ ክንርኢ ንኽእል ኢና ስሎቫናውያን ኣብቲ እታ ንእሽቶ ኣውሮጳዊት ሃገር ኣብ ሊበራላዊ ኣካይዳ ድያ ክትቅፅል ወይ ናብ የማናዊ ፅንፊ ከተዘንብል ዝውስን ሓያል ውድድር ዘሎ ባይታዊ ምርጫ ድምፂም ክህቡ ውዒሎም እቲ ድምፂ ናብ ክልተ ሕፅያት ዝወረደ ኮይኑ ኣብ መንጎቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሮበርት ጎሎብ ብሰልፊ ምንቅስቃስ ነፅነት ከምኡን በቲ ናይ ክንፊ የማን ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ጃንሳ ዝመርሖ ናይ ስሎቫውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እዩ ናይ ሚስተር ግሎብ ሰልፊ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ካብ ዘለዉ ሊበራላዊ ሰልፊ ብምምራሕ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ እዩ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣድናቂ ዝኾነን ምስ ቪክቶር ኦርባን ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ ሰልፊ ናይ ሚስተር ጃንሳ እንተተዓዊት ግና ነቶም ኣብ ኣውሮጳ ዝርከቡ ናይ የማናይ ክንፊ ዘለዎም ግጅለታት ከባራትዖም እዩ እቲ በእስራኤል ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ባይታ ወራር ከም ዝፍፀም ዝሕብር ምዃኑ ፕረዚደንት ሊባኖስ ጆሴፍ ኣዎን ገሊጹ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብሰንበት 22 መጋቢት ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርፂ ሕዝቡላህ ብርቱዕ ማዕበል መጥቃዕቲ ከም ጀመረ ኣፍሊጡሎ። ሚስተር ኦን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፈለግ ላቲና ንዝርከብ ድንድላት ዕላማ ዝገበረ ትሉ ምክንያት እቲ ኣብ መንጎ ደቡብ ላቲናን ኣብ ዝተረፈ ክፋል ግዝኣት ሊባኖስን ዘሎ ጂኦግራፊካዊ ምትእሳር ንምዕናው ወይ ንምብታኽ እዩ ኢሉ። እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ቅድሚ 3 ሰሙን ብ2 መጋቢት ዝካየድ ዘሎ ውግእ ካብ ዝጅምር ካብ ደቡባውን ምብራቃውን ሊባኖስ ከምኡን ደቡባዊ ክፋል ቤይሩት ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ካብ መረበቶም ኣመዛቢሉ እዩ። ሚካኤል መራሒ ሓደ ካብኦም እዩ።
We left Tayone after the big threat to the southern suburbs. We're staying here.
ካብ ወረዳታት ቤይሩት ዝኾነት ካብ ታይ ድሕርቲ ዓቢ ስግኣት ካብቲ ቦታ ናብ ደዋ ወረዳታት ክዒዝና ኣለና። ኣብዚ ኢና ዘለና ግን ይዘንባሎ መከራ ፀጊምና። ኣምላኽ ክረድኣና ግን ንፅበ ኣለና። ትካላት ፀዓት ኢራን ክዓኑ እንተተገይሩ ንመፃቦ ሆርሙዝ ብቕልጡፍ ክትዓፅዎ ምዃና ኢራን ኣጠንቂቓ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መወዳእታ ካብ ቀዳም 21 መጋቢት ነቲ መፃቦ ክኽፈት ናይ 48 ሰዓት ግዜ ገደብ ኣንቢሩሎ። ኣፈኛ ሰራዊት ኢራን ሌተናል ኮሎኔል ኢብራ ዛልፋጋሪ ሕነ ንምፍዳይ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዞባዊ ፀዓትን መፃረይ ጨውማያት መጥቃዕቲ ከም ዝፍኑ ኣፈራርሑ። ብተወሳኺ ኢራን ንትካላት ፀዓት ንትሕተ ቅርፂ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ እስራኤል ዒላማ ከም ትገብር ሓቢሩሎ።
If US threats regarding Iran's power plants are carried out, the following punitive measures
American tikalat at Iran katannun tafararihat qatsa'su gumti biqultuf ab tagbar kuwaliyu kisabati za'ana watikalatna nab nubur zimles metsabu hormuz mulu bumulu kinatswayna kullam tikalat sa'at kom onnay sa'at habaretan merbeke merakhabita technology tihta qatsina ciyonawen bisafi ilama khoniyam American sabirki zellon kullan abtizoba ከባ ተማሳሰልቲ ኩባንያታት ሙሉእ ብምሉእ ክጠፍአየን። ኢራን ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ኣብ ጥቓ ሓደ ኒኮሎሳዊ ምርምር ኣብዝሓለፈ ቀዳሚ ሰናብቲ ምስ ኣጥቃዕት እቲ ውግእ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ኣምሪሑ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ድሕርቲ ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ ዝተካየደ ምርጫ ሰልፊ ዋን ኔሽን እንተወሓደ ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ሓደ መንበር ክዕወት ትፅቢት ይግበረሉ። ክሳብ 4 መናብር እውን ክምንዝእ ይኽእል እዩ ተባሂሉሎ። ኣብቲ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ብፒተር ማላናስኪስ ዝምራሕ ሰልፊ ለበር ብምዕዋት ናብ ስልጣን እንተተመልሰ እኳ እቲ ኣንጻር ኢሚግሬሽን ዝዓለመ ሰልፊ ዋን ኔሽን ንሰልፊ ሊበራል መምርሑ ዓብላሊ ዜና ኮይኑ ይቐኒዩ። ሰልፊ ዋን ኔሽን ውሑድ መናብር ጥራይ ክረክብ እኳ እንተኸኣለ እቲ ዝረኸቦ ውፅኢት ግን ንሰልፊ ጥምረት ካብ ፀወታ ወፃኢ ክገብሮ ከም ዝኽእል ምርኣያ ኮይኑ ቀሪቡሎ። ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 600,000 ናይቲ ዝተዋህበ ድምፂ ተቆፂሩሎ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዓለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይ ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 31፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዓለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንቢ ዝለዓለ 22፣ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና ዝለዓለ 27፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንቢ ዝለዓለ 27፣ ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንቢ ዝለዓለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ንፋስ ዓብለሎ እዩ ዝለዓለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 111 ቅርሽን 18 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።